20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. oktobar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Longina Sotnika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo njegovo preosveštenstvo episkop Zakumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije izjavio povodom upokojenja mitropolita Nikolaja da sahranjujemo jednog uzornog učitelja crkve, episkopa i mitropolita, kao i nekoga koji je uvijek služio svom narodu i crkvi, i to je sigurno najljepše što čovjek može da uradi za života. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u prepunoj kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, podvorje Ruske pravoslavne crkve predstavilo zbornik objavljen povodom hiljadugodišnjice od predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Tim povodom je potpisan i protokol o saradnji televizije Hram Ruskog doma u Beogradu i podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske služio je na praznik prepodobne mati Paraskeve sa sveštenstvom i vjernim narodom svetoarhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Pljevljima. U svojoj arhipastirskoj besjedi poručio da i ova država treba da uvaži crkvu koja je tolike svetinje podigla, koja je svetitelje rodila i koja je duhovno utemeljila Crnu Goru. Također na praznik prepodobne mati Paraskeve u sabornom hramu u Podgorici služena sveta liturgija. Vjernom narodu se obratili protojereji Predrag Šćepanović i Mirčeta Šljivančanin. Zatim slijede informacije iz naših eparhija Gornjokarlovačke, Pakračko-Slavonske, Zvorničko-Tuzlanske i Bihaćko-Petrovačke o praznovanju Svete Mati Paraskeve. Za kraj večerašnjeg druženja donosimo informaciju iz Moskve. Nikita Mihalkov udostojen ordena Svetog blagovjernog kneza Danila Moskovskog.
Danas aktuelno.
Da čujete, poštovani slušaoci, i kako javlja novinska agencija Srna povodom upokojenja mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Kovčeg sa tijelom upokojenog mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja prevezen je sinoć iz Foče u crkvu Uspenje Presvete Bogorodice u Dobrunu kod Višegrada, u čijoj porti će biti sahranjen prema sopstvenoj želji. Kovčeg je iz Velečevskog hrama i Bogoslovskog centra u Foči prevezen u pratnji njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, koji je i zamjenik mitropolita Dabrobosanskog. U prisustvu sveštenstva i monaštva u manastiru Dobrun služena je za upokojena molitva za preminulog mitropolita, koja će biti nastavljena do trenutka sahrane. Episkop Grigorije rekao je Srni da je Dobrun zadužbina mitropolita Nikolaja, koji je obnovitelj ovog divnog manastira, i da je ovo mjesto na koje treba doći. Sahranjujemo jednog uzornog učitelja crkve, episkopa i mitropolita, kao i nekog koji je uvijek služio svom narodu i crkvi, i to je sigurno najljepše što čovjek može da uradi za života, rekao je episkop Grigorije. On je dodao da njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, školski drug upokojenog mitropolita Nikolaja, i da on najbolje poznaje mitropolita. To je važan detalj za nas, ali i za patrijarha koji će doći sa velikom ljubavlju da isprati prijatelja, naveo je vladika Grigorije. On je pozvao pravoslavne vjernike iz Višegrada da dođu na poklonjenje i oproštaj u Dobrunski manastir. Mitropolit Nikolaj dao je puno za Višegrad i lijepo bi bilo da dođu da ga isprate, poručio je episkop Grigorije. Arhimandrit Jovan Gardović rekao je da je vijest o smrti mitropolita Nikolaja svima teško pala. On je bio duhovni otac svih nas. Tokom života nam je ostavio dosta poruka kako čovjek treba da živi, da se postavlja, da pobjeđuje slabosti, da bude optimista u životu, zato je on tako veliki, istakao je arhimandrit Jovan. On je također rekao da je mitropolit Nikolaj slijedio primjer duhovnog oca, blaženopočivšeg patrijarha Pavla i svog imenjaka Nikolaja, čim je besjedama i porukama bio nadahnut. Uvijek je činio velika djela i velike poduhvate, a samim tim će nam biti teže bez njega. Ostavio je poruku da živimo u ljubavi, jer Bog je ljubav, a tako je i on prema svima iskazivao svoju ljubav gostoprimstvom, naglasio je arhimandrit Jovan. Također rekao da je ono što je mitropolit Nikolaj stvorio, napisao, poručio i izgradio preporod koji se desio ne samo u Dobrunu, nego i na prostoru Dobrobosanske mitropolije, gdje je ostavio inerciju da se ide dalje i da se ne smije stati. To je putokaz da u budućnosti pratimo njegove poruke, naglasio je arhimandrit Jovan Gardović. Blaženopočivši mitropolit Nikolaj biće sahranjen u porti crkve u Dobrunu u petak, 30. oktobra. Patrijarh Irinej prije sahrane služit će u manastiru u sasluženje većeg broja episkopa za upokojenu svetu liturgiju, nakon čega će izvršiti opijelo blaženopočivšem mitropolitu Nikolaju. Za upokojena liturgija biće služena i u hramu na Megdanu i manastiru u Dobrunu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, preminuje 27. oktobra 15 minuta prije ponoći u Univerzitetskoj bolnici u Foči u 88. godini. Ovako, poštovani slušalci, o upokojenju mitropolita Nikolaja obavještava Srpska novinska agencija SRN. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u prepunoj kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, podvorje Ruske pravoslavne crkve predstavilo zbornik objavljen povodom 1000-godišnjice od predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Toplu dobrodošlicu je poželio starješina podvore u Beogradu, protojerej Vitalije Tarasjev. Blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja prenio je preosvećeni episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Slušamo tonski zapis radija Slovo Ljubve.
Čitav jedan milenijum protekao je od predstavljenja svetog kneza Vladimira. Njegova odluka da primi hrišćanstvo, te da na isti korak postakne svoje podanike širom svoje kneževine, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji Rusije i identitetu brojnih slavenskih naroda koji su bili ili i dalje jesu pod njenim okriljem. Govoreći o ličnosti svetog kneza Vladimira, vikarni episkop Topličke Arsenije istakao je da je reč o čoveku koji je, tragajući za Bogom, otkrio svetlost Hristovog evanđelja i njome prosvetio ruske narode.
On je bio sin ruskog kneza Svjatoslava, unuk velikog kneza Igora i blažene kneginje Olge, koja je primila pravoslavlje u Carigradu, a nakon nje je sveti knez Vladimir najprej kao neznabožac, a onda kada se svetlost po Božjem promislu dotakla i njegovoga srca i kada je odlučio da i sebe i svoj narod privede pravoj vjeri, primio je iza svatstva tri velike svetske religije. Predstavnike islamske, judaističke i hrišćanske misionare, dakle, primio, i na kraju je primio izaslanika iz Starigrada, monaha koji je govorio o pravoslavnoj vjeri, koji je na njega i ostavio najveći utisak.
Koliko je jedan narod duboko primio reč Hristovu, ponajviše svedoči uspon monaštvo u njegovoj sredini. Tako je i u slučaju nasljeđa svetog kneza Vladimira. Istorijski plod njegovog dela i odluke bila je i Kijevo-Pečerska lavra, koja je stolećima predstavljala stup pravoslavnog života i misije. Nimalo slučajno, sveti knez Vladimir sa pravom nosi naziv ravnoapostolni, rekao je otac Radomir Popović, predstavljajući rezultate istraživanja sabranih u ovom naučnom zborniku.
Ono što na planu duhovnog života i psihologije karakteriše kneza Vladimira i ne samo njega, jeste njegov izbor i njegova odluka. On je birao između više datih mogućnosti. Monah ne se kaže, bili su judaisti, muhamedanci i tako dalje, ali njegov izbor je zaista bio veliki, bio nepogrešiv i bio je, čini mi se, po Božjem promislu i bio je dugoročan i rešten, što pokazuje što se pokazuje da je to tako i posle 1000 godina.
Priliku da se obrati mnogobrojnoj publici imao je i otpravnik poslova ambasade Rusije u Beogradu gospodin Denis Vladimir Kuznedeljev. Prema njegovim rečima, značaj svetokneza Vladimira za identitet savremene Rusije je nemerljiv.
Radi se o vladaru koji je stvorio osobe današnje identitete Rusije, čija najvažnija karakteristika harmonično stoji pravoslavne duhovnosti, međavnosti i vitalnosti.
Predstavnik ambasade Belorusije gospodin Andrij Medenica rekao je da je pravoslavna crkva imala odlučujuću ulogu u životu slovenskih naroda od kada je sveti knez Vladimir primio hrišćanstvo.
Više od 1000 godina hrišćanstva formira zajednicu za sve istočne slovene kritičke dijalove. Služi kao osnova moralne kulturne tradicije. Danas ono igra veliku ulogu u jačanju moralnih načela, propovjedanje jedinstva, miroljublja i uzajemne pomoći. Mnogostrana delatnost pravoslavne crkve konstantno nalazi odraze u beloruskom društvu.
Podsećanju na veliko delo i za ostavštinu svetog kneza Vladimira, u kojem su i Srbi imali svoje mesto, nadovezalo se i potpisivanje protokola o saradnji televizije Hram, Ruskog doma u Beogradu i podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Dokument o značajnoj saradnji potpisali su protojeri Starofor Stojadin Pavlović, rukovodilac ove televizije, protojeri Vitalij Tarasijev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i gospođa Nadežda Viktorovna Kuščenkova, direktorka Ruskog doma u Beogradu. Buduća saradnja između ovih značajnih duhovnih i kulturnih ustanova omogućuje da duhovne vrednosti na kojima se temelji savremena ruska kultura budu na valjan način predstavljene u programu jednog značajnog crkvenog medija, istakla je Nadežda Viktorovna Kuščenkova.
U nastavku emisije slušamo informacije koje su vezane za praznovanje prepodobne Mati Paraskeve. Slušamo na samom početku kako je bilo u Pljevljima i Podgorici. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske, gospodin Ionikije, služio je na praznik prepodobne Mati Paraskeve sa sveštenstvom svetu arherejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u Pljevljima. Tokom svete službe Božije, brojni vjerni narod pristupio je svetoj tajni pričešća. A sabranima se obratio i protojerej Stavrofor Dragan Vidaković, arhijerejski namjesnik Pribojski.
Vaše preosveštenstvo, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, na prvom mestu da vam svima čestitam ovaj veliki praznik, da vam čestitam krsnu slavu ovoga svetoga hrama, veliku ugodnicu Božiju, i veliku zaštitnicu i molitvenicu pred samim Tvorcem. Gledajući danas vas mnogobrojne okupljene na ovoj svetoj službi, na ovaj sveti veliki praznik, upravo se pitam šta je to nas danas ovde okupilo. I ne samo nas ovde, nego i širom ove vaseljene danas su puni hramovi Božji, došao je verni narod da se pomoli velikoj ugodnici Božjoj, Svetoj Petki.
Potom je povodom hramovne slave crkve Svete Petke i krsne slave grada uslijedila svečana svenarodna litija, koja je prošla kroz grad Pljevlja, a kojom je načelstvovao vladika Ionikije uz molitveno učešće brojnog sveštenstva i monaštva eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Sabranom narodu praznik Svete Petke, slavu hrama i grada čestitao je riječima arhipastirske besjede preosvećeni vladika Ionikije, koji je između ostalog kazao da Sveta Petka spaja sve pravoslavne narode, da je slave svi pravoslavci od Svetog grada Jerusalima i vode Jordana do grčkih, bugarskih, srpskih i ruskih zemalja. On je poručio da je obaveza svih ljudi i u ovom vremenu da se uzdignu iznad svakodnevnih sitnih interesa, da jedni drugima praštaju i da se mire. Prema njegovim riječima, obaveza je poštovati državu, ali i država mora pokazati više poštovanja prema crkvi.
Neka bi nas ova slava sve ujedinila, sve sabrala, da se uzdignemo iznad ovih naših svakodnevnih podjela, da se uzdignemo, da znamo, da budemo ljudi, kao što je govorio naš sveti patrijarh, da imamo širine i za one koji drugačije misle i za one koji misle ovako i misle onako. Pa to je skoro. Pamtimo mi ona vremena, to kada nije bilo stranaka uopšte. Pa u novije vrijeme bila je samo jedna stranka, jedna partija. Danas je više tih partija i stranaka, ali mi u crkvi ipak samo vidimo narod. Uvažavamo sve i svakoga, svačiju slobodu i svačiji način djelovanja, ali sve pozivamo da činimo dobro svome narodu, svojoj državi, jedni drugima, ali i da uvažavamo jedni druge. I ova država treba da uvaži crkvu koja je oblike svetinje podigla, koja je svetitelje rodila, koja je utemeljila duhovno Crnu Goru, a ne da je stavlja na šalter danas pa da dođe kao prosjak bez iđe ičega da bi se prijavila pa tek onda da bude priznata i poznata. A dakle, naša legitimacija je manastir Morača i Đurđevi stupovi, Trojica Pljevajska i ostale svetinje, tako da mi nijesmo bez legitimacije, to trebaju svi da znaju i da to uvaže. Naravno, svima je nama dužnost da poštujemo državu i to ćemo činiti, ali i država treba da poštuje i uvaži i crkvu i narod i one koji drugačije misle od sadašnje vlasti.
Potom su osveštana slavska žita i kolači brojnih svečara. Dio krsnog kolača i obavezu da bude domaćin slave za iduću godinu uzela je Slavica Batizić sa kćerkom Zoranom iz Pljevalja. A na trgu Patrijarha Varnave upriličen je tradicionalni narodni sabor u slavu Svete Petke, zaštitnice Pljevalja i njenih žitelja. 22. sedmice po duhovima na Petkovdan, praznik prepodobne mati Paraskeve u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Predrag Šćepanović uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Dalibora Milakovića, Mirčete Šljivančanina i Branka Vujačića, kao i protođakona Vladimira Jaramaza. Vjernom narodu koji se ovog puta u velikom broju sabrao u ovome svetome hramu, poučnim i nadahnutim prazničnim slovom obratio se načelstvujući protojerej Predrag Šćepanović. Otac Predrag je između ostalog, govoreći o značaju ove divne Božje ugodnice i o značaju njenog podviga, govorio i o značaju ovog velikog svečarskog praznika u našem narodu, kao i o značaju same crkve Hristove, svetotajinskog života i naše vjere u životima našim.
Sveta Petka je na prvom mjestu Božji sasud, izabrani sasud, miomirisni cvijet pustinje koja miriše kroz vjekovi, njena slava i njena sila nas je sabrala u ovaj hram danas na njen praznik, na dan okupan suncem Božim sa nebesa i dobrom voljom među ljudima. Kada dolazimo u ovaj sveti hram, naročito mi koji danas slavimo prepodobnu mater našu Paraskevu, Svetu Petku, znajmo da ovaj hljeb koji donosimo nije običan hljeb, ovaj slavski hleb koji ćemo mi sveštenici silom i dejstvom Duha Svetoga osveštati, to nije običan hljeb. Tako i u crkvi kad se sabiramo na svetoj liturgiji, znamo da ovaj hleb koji uznosimo Bogu je hleb koji silazi sa neba, jer mu Bog silom i dejstvom Svetoga Duha daje da postaje istinsko tijelo i krv Hristova. Zato je crkva važna, zato je vjera važna, ne samo kao jedan u nizu tradicije i običaja krsne slave, sve je to lijepo, ali sve bi to bilo bez Hristovog vaskrsenja, bez slave Svete Petke koju je Bog objavio, koja je bila sahranjena u zemlji i zaboravljena od ljudi, ali nije od Boga, jer svaka suza, svaka molitva, pogotovo molitva je stup od zemlje do neba i Bog je ubrojao Svetu Petku divne učitelje crkve Božje, učitelje i propovjednike blage vijesti Hristove.
Nakon prazničnog slova vjerni su u velikom broju pristupili i prisjedinili se svetim tajnama tijela i krvi Hristove, a nakon toga je sveštenstvo sabornog hrama obavilo osveštavanje slavskih kolača i slavskog kovilja. Na samom kraju svete službe svečarima se obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin, koji je poželio srećnu slavu i srećan i blagosloven praznik, te je i njih i sve prisutne još jednom pastirski podsjetio na suštinu i stvarni značaj slavljenja slave.
Da se molimo Bogu, da se molimo svetitelju koga proslavljamo, a onda nakon svete službe Božije da nastavimo da slavimo svoju slavu sa svojim ukućanima, sa svojim prijateljima, komšijama, kumovima. Ali prije svega da ne zaboravimo, kao što vi niste zaboravili, treba drugima da kažete da je slava prije svega duhovni događaj, molitveni događaj. I da se počinje sa molitvom, sa kolačom, sa žitom, sa svijećom, sa vinom. A to nam sve ukazuje i oslikava lijep života Krista, našega Gospoda Isusa, koji je došao da nas spase, pomiluje i sa kojim mi se sjedinjujemo prvenstveno kroz svetu službu, kroz svetu liturgiju, kroz ovu službu koju smo prije služili i onda nosimo blagoslov u svoj dom i svima ga dijelimo. Nek vam je sreće i blagosloveno.
Tonske zapise u cjelini, poštovani slušaoci, iz Pljevalja i Podgorice možete pratiti u cjelini na našem sajtu na adresi svetigora.com. Nastavljamo sa informacijama koje su vezane za praznovanje Svete Petke Paraskeve. Praznik prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, svečano je i tožestveno proslavljen u Podbrdu kod Mrkonjić grada. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije. Sasluživali su protojerej Stavrofor Miloš Milovanović, iguman Teofilo Đuričić, namjesnik manastira Glogovca, jerej Boško Maksimović, paroh Orahovljansko-Čađavički, jerej Aleksandar Đurić, paroh Podrašnički i protođakon Nikola Perković. Za pjevnicom je pjevao hor Svete Majke Angeline iz Banja Luke. Na slavu ovog hrama došao je veliki broj vjernih iz okolnih i daljih mjesta, Mrkonjić grada, Banja Luke, Šipova, iz Srbije i drugih krajeva zemlje gospodnje. Mnogi od njih pristupili su i svetoj tajni pričešća. Na kraju sabranja u hramu se prisutnom vjernom narodu obratio preosvećeni vladika Atanasije i poučio ih o životu i ličnosti Svete Petke, a posebnu pažnju posvećujući isticanju njenih velikih podviga i besprekornog devstvenog podvižničkog života. Episkop je povodom praznika Svete Petke pokrenut ličnošću ove divne Božje ugodnice iz roda našega, koji je cijeli život provela u podvigu i devstvenosti, pozvao vjernike da razgale u sebi podvig i molitvu.
Draga braćo i sestre, okupljena u hramu prepodobne Petke, ugodnice Božje ovdje na Podbrdu, neka vam je srećan današnji praznik. Mi kažemo, braći i sestre, da je danas praznik. Šta praznujemo i u čemu se sastoji naše praznovanje? Praznik je jedan poseban dan radosti, dan proširivanja naših vidika, našeg pogleda, proširivanja našeg bića, dan kada raširujemo svoje srce, svoju dušu, kada postajemo bogatiji, svetliji, postajemo bolji, širi i sami. A povod za to jeste ova predivna ugodnica Božja, Sveta Petka. Zamislite da sama njena pojava izaziva promjenu u našem životu, promjenu u našem viđenju, u našem osjećanju, jer je ona takva, ona je neobična ličnost, ličnost koja izaziva promjenu u našem životu.
Poslije svete liturgije i pričešća mnogobrojnih vjernika, blagosloveno je slavsko žito i prelomljen slavski kolač, a zatim je obavljen i trokratni litijski ophod oko svetoga hrama. Zatim se vjerni narod, predvođen svojim episkopom, molitveno podsjetio na one koji su svoje živote dali za odbranu naše otadžbine i nama omogućili da u slobodi i ljubavi slavimo slave i praznike. Odslužen je i pomen postradalim parohijanima ove parohije u otadžbinsko-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine. Povodom obilježavanja krsne slave Svete Petke, Paraskeve, hramovne slave i slave opštine Ugljevik, slavske svečanosti su otpočele još 23. oktobra. Održana su sportska takmičenja, koncert muzičke škole, koncert duhovne muzike u izvođenju hora Srbadija iz Bijeljine, zatim izložba fotografija u Domu kulture, smotra folklornih ansambala iz Ugljevika i drugih opština, akcija Društva dobrovoljnih davalaca krvi Rudar Ugljevik, gdje je oko 200 davalaca dalo krv. Molitveno slavlje otpočelo je svečanim večernjim bogosluženjem u mjesnom hramu u Ugljeviku, koje je služio arhijerejski namjesnik Ugljevičko-Janjski protojerej Stavrofor Dragan Pejčić, a za pijemnicom su pjevali sveštenici ovog namjesništva. Nakon bogosluženja u hramu održan je parastos poginulim borcima u otadžbinskom ratu ispred centralnog spomenika u Ugljeviku. Uslijedila je svečana akademija u Domu kulture koji je organizovala opštinska uprava Ugljevika na čelu sa načelnikom Vasilijem Perićem. Na dan slave molitveno slavlje otpočelo je svetom liturgijom u hramu prepodobne majke Paraskeve koju su služili protojerej Stavrofor Mićo Pajkanović, starješina hrama, i jerej Srđan Vasiljević koji se prigodnom besjedom obratio vjernicima čestitajući praznik i crkvenu slavu hrama. Na svetoj liturgiji je pjevao crkveni hor Teodul iz Gornjeg Zabrđa, a nakon liturgije je u sali Svetosavskog doma upriličena trpeza ljubavi za vjerni narod. U popodnevnim časovima okupljene vjernike je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Preosvećeni je predvodio veličanstvenu slavsku litiju od hrama do zgrade opštine Ugljevik, gdje je osveštao slavski kolač opštine i tom prilikom biranim riječima i poukom čestitao slavu opštine svim građanima Ugljevika, načelniku i njegovim saradnicima. Preosvećeni vladika Hrizostom je održao i besjedu i poučio vjernike o značaju podvizništva Hrista radi, koje je krasilo ovu divnu svetiteljku koju proslavljamo. A vjerni narod sela Gajevi, parohije Slatinske, i ove godine je proslavio dva značajna događaja. Prvo, krsnu slavu spomen hrama posvećenog Svetoj Petki Paraskevi i završetak živopisa u ovom svetom hramu. Molitveno proslavljanje započelo je prazničnim večernjim uoči krsne slave koje je služio iguman manastira Svetog kneza Lazara na Dugoj njivi, arhimandrit Nektarije Tešić. A 27. oktobra proslava krsne slave nastavljena je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio preosvećeni episkop Hrizostom, zatim episkop Zvorničko-Tuzlanski uz sasluženje protojereja Stavrofora Jove Lakića, arhijerejskog namjesnika Gradačko-Modričkog, protonamjesnika Nenada Savića, jereja Dražena Šljokića i jereja Dragana Pavlovića. Povodom hramovne slave i praznika prepodobne mati Paraskeve Svete Petke, njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Medincima. Preosveštenom vladici sasluživali su protojerej Stavrofor Jovan Šaulić, paroh Medinački, jerej Jovica Gačić, paroh Virovitičko-Gačiški i protođakon Milan Tomašević. Veliki broj vjernika Medinačke parohije molitveno se okupio u svetom hramu kako bi proslavili i ovaj veliki praznik i hramovnu slavu. Po pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, čestitajući praznik i slavu, prigodnom besjedom prisutnima se obratio preosvešteni vladika, ukazujući na pouku o budnosti i spremnosti vjerujućih pred Gospodom, da se upravo ta budnost i spremnost pokazuje i u ovoj zajednici vjernih, svjedoči i to što je veliki broj prisutnih i u ovoj liturgiji uzeo učešće u tijelu i krvi Gospodnjoj. Nakon svete liturgije, preosvešteni vladika je sa sveštenstvom i narodom osveštao slavsko žito i presjekao slavski kolač u slavu Božiju, a u časti spomen prepodobne mati Paraskeve. u popodnevnim časovima. Vladika Jovan posjetio je i hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Koreničanima, na kome su prije nekoliko dana okončani radovi postavljanja novog krova i uređenja zvonika. Nadležni sveštenik, protojerej Stavrofor Luka Bosanac, paroh Daruvarski, ovom prilikom upoznao je preosveštenog vladiku sa završenim fazama radova, kao i sa budućim planovima na obnovi ovog hrama. Na dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja uspomenu na prepodobnu mati Paraskevu, svetu Petku, u mnogobrojnim hramovima širom sveštene eparhije Gornjokarlovačke, okupljeni vjerni narod je jednim ustima i jednim srcem zablagodario Gospodu na svakovrsnim dobrima. Naročito svečano je bilo u Sjeničaku, gdje je godini u kojoj se proslavlja 3 vijeka ovdašnjeg hrama i 3 vijeka od rođenja episkopa Gornjokarlovačkog Danila Jakšića, mnogobrojni vjerni narod dočekao svog pastira, njegovo preosveštenstvo episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, koji je načelstvovao sveštenim evharistijskim sabranjem u sasluženje sveštenika i đakona iz mitropolije Beogradsko-Karlovačke i eparhije Gornjokarlovačke. Nakon zamovne molitve episkop je osvetio zvona za novo obnovljeni hram, koja je hramu u Sjeničaku donirao Miloš Pruginić iz Sjeničaka. Također, povodom hramovne slave, episkop je osvetio slavsko žito i slavski kolač. U svojoj besjedi, episkop Gerasim čestitao je okupljenim vjernicima ovaj praznik, naglasivši da je prepodobna mati Paraskeva prepoznala riječi Hristove, riječi spasenja, pa je kao mudre djevojke iz evanđelske priče u svoju svetiljku dodala ulje i sa upaljenom i gorućom svetiljkom dočekala Gospoda Isusa Hrista. Također, episkop Gerasim se ovom prilikom zahvalio svim donatorima koji su svojim prilozima ugradili i dio sebe u obnovu ove svetinje, koja je poslije više od 70 godina obnovljena i pod krov stavljena. Po okončanom bogosluženju priređena je trpeza ljubavi i prigodan kulturno-umjetnički program u toku kojeg su nastupila kulturno-umjetnička društva sa područja Korduna kao i etnogrupa Dukat iz Čelinca. Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Moskve. Nikita Mihalkov je udostojen ordena svetog blagovjernog kneza Danila Moskovskog. Naime, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, čestitao je filmskom režiseru Nikiti Mihalkovu 70. rođendan. Narodnom umjetniku, predsjedniku Ruskog fonda za kulturu, predsjedniku Saveza kinematografa Ruske federacije, članu Patrijaraškog savjeta za kulturu Mihalkovu. Uvaženi Nikita Sergejeviću, od sveg srca vam čestitam 70. rođendan. Vi ste svoj život od mladosti posvetili umjetnosti, umnožavajući Bogom dane talente. Već pola vijeka vaše stvaralaštvo oduševljava poznavaoce i poštovaoce kinematografije. Vaše ime dobro je poznato u čitavom svijetu, a glavna nagrada koja je krunisala vaše djelo jeste zaslužena ljubav i priznanje publike. Vaši filmovi prepuni su iskrenog i samopožrtvovanog patriotskog osjećanja. Oni fascinantno i pristupačno govore našem narodu o istoriji, kulturi i pravoslavnoj tradiciji. Znam vas kao čovjeka koji je s posebnom pažnjom brinuo o sudbini otadžbine i sa velikim interesovanjem se odnosio prema duhovno-moralnom stanju društva. Vi ste uspješno realizovali mnoge značajne medijske projekte koji doprinose očuvanju nacionalnog historijskog pamćenja, koji popularišu bogato duhovno i kulturno nasljeđe našeg naroda i učvršćuju evanđelske ideale u životu sunarodnika. Sa zahvalnošću bih htio da kažem da vi kao pravi sin Ruske pravoslavne crkve aktivno pomažete izgradnju i preporod hramova i manastira i razvoj crkvene misije i obrazovanja, aktivno učestvujete u djelatnosti Patrijaraškog savjeta za kulturu. U znak pažnje prema vašem radu, a povodom vašeg rođendana, nagrađujemo vas ordenom svetog blagovjernog kneza Danila Moskovskog prvog stepena. Želim vam zdravlja, duševnog mira i daljeg uspjeha u radu i svesilne pomoći Božje u svim dobrim djelima i poduhvatima. Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija 29. oktobra 2015. godine u emisiji Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Sjutra jutro u Crnoj Gori vedro, na sjeveru maglovito i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 8, na jugu do 15 stepeni, a maksimalna dnevna će se kretati od 10 do 18, na jugu do 22 stepena. A večeras, nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim na programu u 21 čas je emisija Rađajte se i množite. U 22 časa slušamo antologiju besjedništva. Večeras slušamo dr. Lazar Milin, Stvarnost anđelskog svijeta. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijetnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.